De luns a vendres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a vendres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, hola a todos e a todas. Un saúdo desde aquí, desde Radio Leiros. Un saúdo e benvidos a esta outra mirada do martes día 19 de xuño. Desconfiados que erades, sigue o sol, sigue cantando o sol. Anuncianse temperaturas altas, anuncianse tempo soleado para, fin, para estes días. A mellor alguna que outra nube nos cae dentro de mañá ou pasado, pero para o San Xoán anunciase bo tempo, sigue ese pronóstico de bo tempo para a víspora do San Xoán e ademais con temperaturas altas. Enseguida lles contamos como ven o do tempo. Agora un par de cousas. Unha, Susana Díaz pide unha memoria histórica que non mire cara atrás. Logo traduzamo ustedes se queren, pero Susana Díaz pide a presidenta andaluza, pide unha memoria histórica que non mire cara atrás. Logo a donde mirará, cara adiante, non sei. A presidenta andaluza cree que as normas non deben servir nin para confrontar nin para enfrontar. Non se pode mirar atrás, entón, de que memoria histórica falamos? Hai algúns que se lucen, En fin, é Cospedal. Bueno, xa saben, xa lle sabiando, pero non sei se están xa o día nas últimas. Feijóo non se presenta. Preséntase Margallo, preséntase Pablo Casado. Xa anunciou Cospedal que tamén se presenta, e Sáenz de Santa María, Soraya, tamén se presenta. Vale. En ABC, Cospedal di hoxe que ela vive con honor ser a primeira muller de España en asumir o cargo de secretaria xeral de un partido político. Perdone a señora Cospedal, pero a primeira muller en ser secretaria xeral de un partido político en España foi Dolores Ibárruri, a pasionaria, que foi a secretaria xeral do Partido Comunista de España. Así que non se arrogue ela medallas que aínda non ten. E Pedro Sánchez dixo onte que está disposto a agotar a legislatura. Vai ser certo iso de que Pedro el Breve non, igual non é tan breve. Bueno, disposto está, logo veremos se o consigue, porque xa saben como é a cuestión da aritmética parlamentaria, non? Que, pois, non hai que esquecer que ten o número de votos que ten e ten o número de diputados que ten. Pero, en fin, onte, nunha entrevista en Televisión Española, Pedro Sánchez mostrouse disposto a esgotar a legislatura, o que queda de legislatura, claro. E o que parece que foi unha sorpresa foi a renuncia de Feijóo a pelear pola xefatura do Partido Popular. Hoxe no diario Público, en público.es, Juan Carlos Monedero escribe: chora Feijóo, ríe Casado, cala Sabina. Di Monedero: non lemos as tripas dos gansos que volan cara a Exipto, nin temos bolas de cristal. Ni siquiera nos pasaron o algoritmo de Google, pero que a saída de Rajoy da dirección do PP viña con descomposición estaba escrito nas estrelas. O PP, din os xuíces, é unha organización para delinquir, e os que levan nela en cargos de dirección máis de 5 minutos algo escoitaron dos diñeiros que produce estar no poder en ese partido. Que os dirixentes estaban aí para forrarse é evidente, porque son os mesmos que pensan que España lles pertence. Entre os 40 ladroscos que se atopou Alibaba había mellores ou peores, pero ladróns eran todos. Os do PP son esa xente que vai a declarar como imputados por roubar coa pulserita de España na muñeca. Enchéselles o labio de arriba de España mentras co de abaixo dan órdenes de saqueo, como espiar para outro país e decir que te apasiona a selección do teu. aínda que estos da dereita esquizofrenias poucas. Como teñen a patria, a súa, no bolsillo, o que fixeron toda a vida é fuchilar ou matar civilmente os que reclaman que outra patria é posible. Reinventos que Franco saia do Valle dos Caídos porque saben que é unha sorte de fin da impunidade simbólica e práctica. Son unha dereita tramposa, vengativa, inconsecuente coa democracia. Trabúcase Sánchez si busca resucitar o bipartidismo. Xa o fixo Craxi con Berlusconi en Italia e sabemos o que pasou. Tempo de reinventar unha patria diferente. Aznar, que traballa para un fondo buitre desos que rouban a vivenda aos españois, condenado por defraudar a facenda, responsable de meternos nunha guerra que nos costou ser blanco do terrorismo, permítese darnos leccións de españolidade. Un dos seus cachorros, Pablo Casado, postulouse para sustituir a Rajoy. Como mamou chulería, di que non ten que arrastrarse. Claro, con cartos, medios, xuíces, banqueiros e relacións internacionais sentíronse moi xefes, pero acabouselles. Así que a ver si chega a final da carreira, porque ademais de ser o xestor dos regalos de Gaddafi a Aznar, ten o asunto do seu máster e da súa licenciatura. Eses, cando o pobo chega á universidade, precisaban ter máis títulos para que non nos confundiran. Xa a xuíza preguntou si está aforado porque ve indicios de delito. Outro. Margallo non ten grandes posibilidades porque é demasiado decente para ese partido, e a pelea entre Sáez de Santa María e Dolores de Cospedal non pode zanxarse sin máis coa victoria de unha sobre a outra, porque os derrotados, señan os que foran, non van a aceptar que lles pasen pola quilla, que os boten ao mar por onde están os tiburóns. Eses dous bandos van a estar presentes na contenda, sí ou sí, e con un coitelo entre os dentes. Soraya Sáez de Santa María xa o anunciou. Cospedal facerá outro tanto e tensionarán o partido cara ás súas banderías. A opción Feijó podría ter servido para restañar as feridas do PP, pero tiñenlle que deixar sumar a algún dos grupos cando non a ambos. Seguramente fixo mal os cálculos ou falou antes con quen non debía. Por que contou chorando que non se presenta? Alguén sabe algo que os demais non sabemos? Cantos vídeos teñen os mafiosos que xa arranxaron con Cifuentes? A sucesión de Rajoy só pode ser traumática, porque os que perdan poden acabar no cárcere e sin que ninguén lles mande un triste SMS. Non esquezamos que no PP os ladróns non están nin en desertos remotos nin en montañas lonxanas. A dereita multiplícase, por unha banda, os tres tenores, Abascal, Rivera e Casado, peleándose por un mismo espazo e tensionando á dereita cara á dereita, e polo outro, e nunca mellor dito, as tres soprano, manexando dosieres, vídeos e informacións secretas, Dolores de Cospedal, Soraya Sáenz de Santa María e Ana Pastor. O democráticamente sensato no PP sería disolverse, empezar de novo, pero non o farán porque teñen demasiadas redes clientelares e a pelexa polos despoxos será a morte. Os bancos montaron un Podemos de dereitas, pero parece que non está á altura das enquisas, de maneira que ao PP quédalle aínda agonía. Legislatura ata o final, di Sánchez, e os 84 diputados de Sánchez só teñen sentido co 71 de Unidos Podemos. Nego todo. E o nome da xira silenciada por afonía aguda de Joaquín Sabina. É o único ao que lle cremos esta frase. Juan Carlos Monedero, en público.es, chora Feijó, ri Casado, cala Sabina. Pois así comezamos esta outra mirada de hoxe. Pendentes aínda do que vai dar de sí, pendentes hasta que remate esta incógnita que nos trae nun sinvivir, esta historia de quen vai ser o que coño amando no que quede do Partido Popular. Martes 19 de xuño, día no que xa lles decía que quenta o sol, seguirá quentando no que queda de día. Bueno, como sempre volvemos a reiterar o saúdo a toda, os saúdos para toda a audiencia de Radio Oleiros, e como cada día, como sempre facemos a esta hora, pois saudamos tamén a Parisares, que quen se ocupa, leva o mando dos controles técnicos e comparte tamén este espacio. Bo día, Paris.
Hola, hola, moi bo día, Xosé. Bo día. Ademais dos de verdade, eh? Pues vaya de, día, de, vaya día, que maravilla.
Xa cheira a verán, eh?
Estou, saquei unha foto na máis da casa e a vou unha enmarcar así.
Saquei unha foto o día porque non nos
días. Vamos, vou unha enmarcar así para colgar así do salón.
Bueno, pois pues, hoxe da 19 de marzo é San Romualdo.
Romualdo.
San Romualdo, que están por tanto de Santo Romualdos.
Sí, señor.
Parabéns para eles.
Por suposto.
E ademais de San Romualdo, seguro que tes un bo ramillete de cousas que pasaron un día como hoxe.
Pois mira, de entrada, ademais de ser San Romualdo, é o día para a eliminación da violencia sexual nos conflitos, unha lacra, non? Que de todas as guerras e bueno, e que agora pois se empezou a tomar así conciencia, aínda que vamos, non moi efectiva, pero bueno, o día está aí, é hoxe. Tamén un 19 de xuño foi un día tráxico, non? Porque no 1867, en Querétaro, en México, o emperador Maximiliano I era fusilado. Non o esperaba o bo de Maximiliano, non? Pero debería de estudiar un poquinho máis de historia, porque as aventuras imperiais mexicanas acabaron todas mal. Foron dúas, non? E as dúas acabaron tráxicamente. Tamén un 19 de xuño, no 1944, en Estados Unidos, casábase por primeira vez Norma Jean Baker, coñecida máis tarde como Marilyn Monroe. Tivo máis maridos, máis de moita sona, e de diversa tipoloxía. Tamén un 19 de xuño, no 1967, en México, na cidade de México, comezaban as obras da primeira liña do metro, comezaban pois un día como hoxe. Tamén un 19 de xuño, no 1978, en Estados Unidos, nacía a tira cómica Garfield, o afamado gato, deses dos debuxos animados que tan felices fixeron os máis novos da casa. Tamén un 19 de xuño, no 1987, en Barcelona, foi un día terrorífico, negro. A banda terrorista ETA perpetraba o atentado de Hipercor, cun resultado de 21 mortos e 40 feridos. Era un día terrible. Tamén un 19 de xuño, no 2011, os indignados en España organizaban unha manifestación masiva en contra principalmente do Pacto do Euro, unha iniciativa apoiada a nivel mundial. E un 19 de xuño, un día como hoxe, tiña lugar a proclamación de Felipe VI como novo rei de España. Tamén un día como hoxe, pois, naceron persoeiros como cantautor, poeta e escritor brasileiro Chico Buarque, como escritor indo-británico Salman Rushdie, como cantautor folk británico Nick Drake, como actriz estadounidense Kathleen Turner, que cumpre 64 anos. Tamén hoxe está de cumpleanos o subcomandante Marcos, cumpre 61 anos, e a cantautor estadounidense Paula Abdul. E un día como hoxe nos deixaban, como xa comentábamos antes, Maximiliano I, emperador de México, nos deixaba porque non quería, pero vamos, o faleceron, se podía dicir así.
Non quería, pero...
Pero así é historia. E tamén un día como xe nos deixaba José Luis Cantero, dirán ese quen é, El Fari. Non se lembran do Fari? Bueno, pois pues nos deixaba un día como xe. E tamén o actor estadounidense James Gandolfini. Polo tanto, xa ves, o 19 de xuño, que así liñas xerais, bueno, un día así un tanto tráxico, non? Pero nos luce o sol e é o importante, imos a disfrutalo.
Moi ben, pois nada, 19 de xuño, parece que agora sí asoma o verán pola porta.
Home, falta fai.
Bueno, xa están os socorristas nas playas, xa están as playas preparadas para a xente, así que agora falta bo sol.
Home,
en fin,
e os bañistas.
Parece que ben. Imos logo con contarlles as novas do tempo, que, bueno, de momento parecen ser boas novas.
Pois veña, imos con elas.
Un rayo de sol.
pois si o día a de hoxe vai ser unha xornada soleada, di Meteo Galicia que poden aparecer algunhas nubes de tipo alto que, sin embargo, non impedirán o paso do sol. As temperaturas sen cambios significativos, o vento do nordés en xeral soprará con intensidade moderada, con intervalos fortes entre Vares e Fisterre, con réxime de brisas nas rías baixas. Mañá mércores seguimos con influencia anticiclónica, pero di Meteo Galicia que a presencia de aire frío en capas altas da atmosfera vai dar lugar a unha certa inestabilidade, pero non se preocupar moito porque parece que a inestabilidade vai a caer máis abaixo. Digo, non se preocupar moito, pois de por aquí, máis abaixo, máis a cara ao sur, onde hai posibilidade de que se produzca algún chubasco treboento. As temperaturas experimentan un ascenso máis acusado no tercio norte. O vento pois soprará no litoral norte moderado do nordés, e no resto de Galicia será frouxo e de dirección variable. O xoves quizás nos afecten un pouco máis as nubes, porque di Meteo Galicia que a xornada estará marcada polo aire cálido en superficie, pero tamén polo aire frío nas capas altas, que provocará bastante inestabilidade atmosférica. Ceos máis anubrados canto máis ao norte, donde mesmo nas últimas horas do xoves podría caer algún orballo ocasional. Pola tarde medrarán nubes de evolución, que darán lugar a chuascos treboentos, e que, pois, en fin, en principio caerán máis cara ao sur. As temperaturas non terán cambios significativos, e o vento soprará de novo do nordés moderado, con intervalos fortes entre Vares e Fisterra. O venres sigue a influencia do anticiclón. Os ceos amanecerán despexados en xeral, algúns intervalos de nubes baixas no tercio norte. Pola tarde formaránse nubes de evolución que poden volver a deixar algún chubasco illado e ocasional de tipo tormentoso, máis probable sempre na metade sur de Galicia. Temperaturas que non terán cambios, e vento que soprará de compoñente norte, moderado no interior e forte no litoral norte. Xa para o sábado, que é o día das lumeiradas, a véspera do San Xoán,
veña.
A predición fala de ceos absolutamente despexados, polo menos nesta zona, e temperaturas altas, porque vai a diminuir a intensidade do vento.
Aí, claro,
será do nordeste, por tanto, pois parece que imos a notar máis esas temperaturas altas. O domingo, outra xornada espectacular, segundo
estupendo
Meteo Galicia, e xa para a semana que ven, pois xa falaremos, como digo, outro, pero
no, porque, claro,
en principio xa tamén se agardan que temperaturas altas, e eso sí, aparece algunha nebulosidade. Así que eu creo que podremos disfrutar dunha noite do San Xoán, pois con temperaturas cálidas, sin precipitacións, e bueno,
tocaba.
Unha noite do San Xoán de auténtica festa, sin problemas.
Si va sendo ano.
Eso para os que trasnoitedes no San Xoán, algúns xa non estamos en idade, xa retirámonos máis cedo e non temos moito problema.
Non,
que
son, non me digas
que son novos, que sodes novos ainda,
bueno,
tedes aí
bueno.
Percorrido pola San Xoán. Bueno, imos deixar o tempo e imonos á actualidade que está centrada máis que nunca en Galicia, bueno, nos periódicos galegos, nos periódicos coruñeses sobre todo, pero está centrada sobre todo en Feijó, en Núñez Feijó, que ocupa as portadas dos diarios. Bueno, creo que en La Voz non lle quedaban letras máis grandes,
non lle quedaban máis.
No,
os tipógrafos traballaron día e noite, non?
Sí. Bueno, en xeral, a prensa galega fai seco da retirada, bueno, de que Feijó non vai a competir.
Pero se fai xornalismo, se investigan as causas reais, todo isto, se analiza a situación en profundidade, se dan argumentos, ou somente son, pois eso, palabras grandes.
En xeral faise peloteo.
Ah, vale, aclarado, imos con iso.
Imos con periódicos coruñeses.
A xeito de zafo veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo.
Bueno, imos con esas portadas dos diarios coruñeses, coas portadas digitais. Feijó quedas en Galicia, di La Voz, titula La Voz. Non podo, Feijón, non podo fallar os galegos. Outro dos titulares. As razóns que hai detrás da decisión do presidente da Xunta, di la voz que o líder do PPDG repetiu varias veces nos últimos meses que seguiría ata 2020, pero casi ninguén o creu. Eso sí, logo despois de que se perdera a moción de censura e que que Rajoy se marchara, pois, eso sí, calou moi discretamente e non desvelou, dixo que xa falaría do seu futuro, o sea que, home, pensar si que o pensou.
Optar, optaba. Claramente, claro. Si non, non calas, si non, non te preparas e si non, non preparas a estrategia.
Exactamente,
¿no?
Bueno, Feijóo...
Que pasou? Como,
como en casa en ningún sitio, outro dos titulares de La Voz, di que o xestor ambicioso que chegou de Madrid e que onte apostou por Galicia, hai un fillo que o cambiou. Segundo di este diario. Bueno, pois máis cousas en torno á sucesión de Mariano Rajoy. Sae de Santa María, preséntase. Cospedal anuncia a súa candidatura. Son outros dos titulares que aparecen La Voz. E ademais, bueno, pois no apartado de opinión, Blanco Valdés escribe: o candidato evidente di non. Barreiro Rivas non se viu libre para facer outra cousa e quédase na casa. En 2020 xa veremos, escribe César Casal. Ademais da cuestión de Feijóo, hai outras cousas que completan a portada de La Voz. Pensionistas galegos recibirán o mes de xullo 55 millóns extras. Pedro Sánchez aspira a esgotar a legislatura. Tamén sinala este diario que Ourense seguirá coas contas prorrogadas de 2014 diante da falta da falla de consensos na corporación local, que a ex vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega será a nova presidenta do Consello de Estado, que Sanidade estuda eliminar o copago aos pensionistas, que a nova cúpula de Fomento anuncia que auditará os plazos do AVE para ver se son viables técnicamente, o crimen do holandés de Petín, Santoalla, era o salvaxe oeste, un menor sorprende a un ladrón na súa casa, ríñelle, elevo á porta, e o custo salarial sube en Galicia un 1,3% a 2.630 euros, sinala tamén La Voz. Por certo, di este diario que Galicia sufre o peor saldo vegetativo de toda España. O número de nacementos cae por debaixo dos 18.500 o ano. Imos agora coa portada de La Opinión da Coruña. París.
Pois máis do mesmo, o titular é A Grande Sorpresa.
A Grande Sorpresa.
Por lo tanto, se hai sorpresa, pois aí hai cousa, non? Pois hai subtitulares tamén con este titular: Feijóo non opta a liderar o PP, pensaba que se iba a marchar, os populares galegos respiran tranquilos. Santa María e Cospedal competirán por presidir o Partido Popular. Alberto Núñez Feijóo, o dirixente que ao final elixiu quedarse en Galicia. Estes son todos os titulares que dan, bueno, a grande nova doxe.
Sí, sí.
Efectivamente. Despois hai outros titulares, como a que Galicia estreará unha asignatura sobre igualdade de xénero en bacharelato, que unha marea tranquila alíase con San Xoán, ou seja, que temos todo a favor, desta volta para celebrar o San Xoán.
Marea tranquila,
marea
bo tempo,
tranquila, bo tempo, festa,
sardiñas, vamos. De momento a precios asequibles, supoño que cara ao
subirán,
San Xoán,
subirán
de precio,
subindo, pero de entrada, hai que conxelar un pouco. Tamén, como non, onte foi entrevista a Pedro Sánchez, tamén da titulares, non, esa entrevista, e La Opinión titula: Pedro Sánchez revela que aspira a esgotar a legislatura. Tamén titula La Opinión: Fernández de la Vega presidirá o Consello de Estado. Que unha praga de mosquitos ataca a Inglaterra en Rusia. Que tamén xa...
Non digas.
Xa tamén... Sí,
ataca a Inglaterra en Rusia.
Sí, sí, sí.
Praga de mosquitos.
Vamos a ver, non sei. Os
rusos están...
Mosquitos selectivos.
Eso como se chama? Guerra bacteriolóxica ou... Bueno, bacteriolóxica non, pero bueno.
Non che sei. Aí ocorren cousas moi estranas. Tamén que un home cae dunha...
Perdón, pero...
Sí.
Por aquí, botámoslo xa o can en algún sitio, ¿eh?
Bueno,
soltábamos un can cando...
Non toques temas delicados.
Soltábamos un can cando as cousas non iban ben.
Non toques temas delicados
que
nunca...
Un de xogo, quero dicir, ali mandan os mosquitos.
Nunca se sabe onde poden acabar.
Sigue,
bueno,
sigue.
Máis que un home cae dunha furgona o facer un xiro nunha rotonda. Pois nada, bueno. Non levaba posto o cinturón, tanto xirou, que, como dicía a canción, xirarei con unha roda de muiño. Pois alá foi, fora da furgona. Tamén que o Concello da Coruña aplica mañán os cambios de tráfico para peatonalizar a Cidade Vella. Tamén que a Coruña sen concerto de Sabina, outro titular, outra vez, de novo. Sí, de novo. E esta
parece
vez,
que xa desta vez é a definitiva.
Sí, como sí, xa non hai aprazamento. Esta vez a xente quedou secas gañas, non? Porque a xira quedou suspendida. Tamén titula a opinión que a empresa de vivenda vese obrigada a un plan financiero ante as súas continuas perdas, que Sanidade eliminará o copago farmacéutico que abonan 780.000 xubilados galegos, indo así levará un tempo. Tamén que un porriñés asasina a súa muller e suicídase tras sair do traballo para firmar o divorcio, que un xulgado investiga o circuito de autocross de Morás tras unha denuncia da Fiscalía e que un home mata a súa parella en Badalona e entrégase. Estes son os titulares, Xosé.
Pois repasamos agora os titulares do outro periódico coruñés, os titulares del Ideal Gallego. Destaca tamén que Feijóo non optará a liderar o Partido Popular. Non podo fallar os galegos porque sería fallarme a min. O presidente da Xunta e do Partido Popular de Galicia confirmou que non optará a liderar o partido tras a marcha de Mariano Rajoy e reafirmou o seu compromiso con Galicia. Xustiza agarda que a Fiscalía se sume ao plan de recuperación. Destaca a mediana de Primo de Rivera na Coruña cúbrese con vexetación tras as queixas veciñais. García Seoane dubida que Arteixo poida xestionar o servizo de recollida de basuras. Ferrol enviará un requerimento a Narón para que pague a súa parte do saneamento. Tamén sinala el Ideal que Ferreiro recoñece que quería chegar a acordos coa oposición, que creía que chegar a acordos coa oposición sería máis doado, que Betanzos aposta polas rutas fluviais polo río Mandeo como novo reclamo turístico da cidade e que a Xunta pide unha reunión urxente a Costas para definir o peche de zonas de as catedrais. Sada adxudica obras de mellora en 12 camiños do municipio e máis de 370 efectivos velarán por un San Xoán que será multitudinario. Falamos do San Xoán coruñés. E agora é o momento de achegarnos ata a Policía Local de Oleiros. Falamos hoxe co axente García de novo. Que tal, García? Moi bo día.
Hola, bo día, que tal?
Imos a la alguna incidencia para destacar.
Pois temos unha de fai un ratiño, as 11:38, hubo un accidente aquí no cruce da finca Canaime, en Ramón Núñez Montero con Fonte de Ouro. Ajá. Se trata dunha embestida entre dous vehículos, un viña de Iñás e incorporarse a Ramón Núñez Montero en dirección a Asada, pois embiste outro que circulaba en dirección a Asada. Ajá. En principio, o único que hubo son daños materiales nos vehículos. E, bueno, se desplazou unha ambulancia á zona para atender a unha das conductoras por un ataque de ansiedade, pero, bueno, en principio, despois non a trasladou. Por lo demais, todo tranquilo de momento.
Moi ben, pois moitas gracias. Moi bo día e vos servizo.
Igualmente.
Hasta logo. Pois únicamente un accidente esta mañá ás 11:38 minutos, segundo nos sinalaban da Policía Local, na rúa Ramón Núñez Montero, á altura da finca Canaima. Tan só danos materiais, como nos decían dende a policía, desplazou unha ambulancia porque unha das conductoras tivo un ataque de ansiedade, pero ao parecer sin máis consecuencias suponse do nerviosismo do momento. Rematamos esta primeira parte de Outra Mirada, escoitamos o boletín e volvemos enseguida hoxe, porque anuncio xa que demos unha entrevista gravada onte co padre Patricio La Rosa, un sacerdote granadino que está de misionero en Honduras, fundador da ONG ACOES, onde estivo en Oleiros, mantivo unha entrevista co alcalde de Oleiros e despois pasouse por aquí por Radio Oleiros e conversamos con el uns minutos. Ofrecemos esa entrevista despois na segunda parte de Outra Mirada.